habari zetu, Joachim Kalumindo.
Hujambo ndugu msikilizaji, karibu kuwa nasi katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa muhtasari wa habari. Mikataba mitano imesainiwa baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola leo hii mjini Luanda nchini Angola. Mikataba hiyo ilisainiwa na ujumbe wa mawaziri wakiwemo marais wa nchi hizo mbili, inaelekea suala la mipaka, kuingia kimagendo nchini kwa wananchi pamoja na uchimbaji wa mafuta na madini kwenye mipaka ya nchi hizo mbili. Wapiganiaji wane wa haki za wafanyakazi wa redio na televisheni ya taifa RTNC waliokamatwa siku ya 4 walipelekwa tangu siku ya 7 iliyopita kunako gereza la polisi maalum la Kinmazier. Kiongozi wa kundi la kutetea haki za waandishi wa habari JET anaomba meneja wa RTNC kupatia nafasi mazungumzo badala ya kutumia nguvu. Zaidi ya nguruwe 900 zimefariki huko Durba, mji mdogo ulio kwenye umbali wa kilomita 108 kaskazini mashariki mwa jiji la Kisangani. Inspekta mtaani anayehusika na kilimo amekuwa akihisi kuwa ni ugonjwa wa tauni ya nguruwe, yani pest porcine africaine. Hayo na mingine mengi katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mikataba mitano imesainiwa baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola leo hii mjini Luanda nchini Angola. Mikataba hiyo ilisainiwa na ujumbe wa mawaziri wakiweko marais wa nchi hizo mbili, inaelekea suala la mipaka, kuingia kimagendo nchini mwa wananchi pamoja na uchimbaji wa mafuta na madini kwenye mipaka ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu maalum aliyetumwa huko Luanda, Emmanuel Imbanda Lokenga, alihudhuria kwa kusainiwa kwa mikataba hiyo na anatumia taarifa inayosomwa studioni na Safi Faraji.
Mabarua ya mkataba itaruhusu kwa nchini zote mbili kwa ajili ifaidie kutumia petrol na madini. Waziri wa Kongo anayehusika na hidrokarbure alisema kama nchini zote mbili zigawanye masilimia 50 ngambo yote mbili. Kwa nia ya bwana Mende Umalanga, anasema kama katika mkataba iliyosahihiwa, kisha muda wa mwaka moja kutajengwa utohute tokea Luanda kupitia Suyu. Pengine kundi zote mbili zilichukua mpango ya kuchungua zaidi mpaka yaliyotolewa kwa wakolonia ya nchini zote mbili yenye inayohusika na kukaa nchini. Rais wa Kongo alitoa shauri ya kwamba kazi hiyo itafanyizwa katika nchini zote mbili.
Mwanamke mmoja pamoja na mtoto wake mchanga mwenye umri wa miezi 3 aliuawa jana kwa kukatwa shingo katika kijiji cha Kichambwa, kilomita 3 na mji wa Bunagana kwenye mpaka baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, mtaani Rushuru. Duru za wakuu wa serikali katika eneo hilo zinasema kuwa mke huyo pamoja na mtoto wake waliuawa katika shamba lao la mahindi na saa 3 za asubuhi na mtu aliyekuwa na silaha na kuvalia mavazi ya kijeshi. Muuaji huyo hivi sasa anatafutwa na wanajeshi wa Brigade Bravo iliyo katika sekta hiyo. Kutoka Goma, mwandishi wetu Muyizi Mutunga Lukube anatujia na ripoti kamili.
Kufuatana na ushuhuda tuliopata toka mahali pa mauaji, tukio hili mbaya lilitukuza jana siku ya Mungu mwendo wa 3 wakati alikuwa akivuna mahindi ndani ya shamba lake lipatikanalo kwenye umbali wa meta karibu 500 makao yake. Bibi huyu alikuwa na umri wa miaka 23 na mtoto wake alikuwa amekwisha eneza miezi 3 tu ya kuzaliwa. Wote waliuawa. Alikuwa akiishi ndani ya kijiji cha Kichambwa. Ni mwendo wa 5 ndipo nduguye waliopendelea kumpelekea chakula walikuta wote wamefariki na vichwa vyao vimekatwa. Pia imeripotiwa bibi huyu alibakwa kabla auawe na jambazi. Ni kwamba mauaji haya yaliendeshwa na jambazi mmoja mwenye silaha akivaa vazi za kiaskari. Sasa anatafutiwa na polisi pia askari wa Brigade Bravo. Viongozi wa kiaskari ndani ya mtaa wa Ruchuru wamenena kwamba wanatambua pia jambo hili la huzuni. Mimi ni Mwezi Mutunga Lukube nikipoti toka Goma kwa niaba ya Radio Okapi.
Na muongozi wa shirika la ujasusi ANR mjini Kabalo, afisa mdogo mmoja wa kijeshi pamoja na kiongozi wa grupu Mamwishi wamehukumiwa kifungo cha maisha. Hukumu hiyo ilitolewa na mahakama ya kijeshi ya Kalemi. Mahakama hayo yalikuwa yakiendesha vikao vyake huko Kabalo. Wahukumiwa walikuwa wakituhumiwa kwa kosa dhidi ya ulimwengu, uporaji wa mali pamoja na ubakaji. Kutoka Kalemi, Expedi Mwamba Mubi anaarifu zaidi.
Korti ya kijeshi imehakikisha mashtaka dhidi ya kiongozi wa ANR Kabalo naye sergeant mmoja wa jeshi la taifa, pia sultani wa groupement Mwishi. Watu hawa wamefikishwa kwenye mahakama kufatana na makosa haya: uporaji, kuwasukuma askari jeshi, kukeuka kanuni za kiaskari na vitendo vya ubakaji. bali korti imetupilia mbali mastaki kuhusu vitendo vya ukatili. Korti imeazibu pia wafanyakazi wawili wa ANR na askari jeshi watatu wakipewa miaka 10 ya kifungo kwa kila mstakiwa. Tukumbushe kwamba mnamo tarehe 16 Mei mwaka huu tunao wafanyakazi wa ANR wakisaidiwa na askari wane wa brigedi ya 67 wamepora mali na kuwabaka wanawake katika kijiji cha Kadimbu kilometri 30 na Kabalo. Wahukumiwa wamekwisha toa ombi lao kuona korti ya kijeshi ya Katanga pale mji wa Lubumbashi kuanzisha tena kesi hiyo. Nikiripoti tokea Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Kapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Wapiganiaji wane wa haki za wafanyakazi wa redio na televisheni ya taifa RTNC waliokamatwa siku ya ine walipelekwa tangu siku ya Sabato iliyopita kunao gereza la polisi maalum wa Kinmandzier. Kulingana na shirika la kutetea haki za waandishi wa habari JED ambalo liliwasiliana na polisi anayeendesha kesi hiyo, wafanyakazi hao wanatuhumiwa kwa matusi pamoja na kuchafua jina la rais wa jamhuri, pia na jaribio la kutaka kuvuruga hali kuna kusesheni ya RTNC na kuharibu sifa ya serikali kwa kuanzisha mgomo. Pia wanashutumiwa kwa kufanyisha mkutano ambao ulikuwa umekatazwa na meneja wa redio hiyo. Msimamizi wa kundi la kutetea haki za wafanyakazi wa RTNC anasema kuwa shutuma hizo ni za uongo kwa sababu hawawezi kuwa chanjo cha kubaki kwao bila kazi. Richard Kalala Chutengi.
Kama mtu hapende mtu fulani, atamzingizia neno la uongo. Kuzarau rais wa jamhuri, haiwezekani. Sababu yenye sisi tumefahamu, katika tarehe 4 ya mwezi ya 7, tuliandikia wakubwa kwa ajili kufanyizo mkusanyo mkuu ya watumishi. Sababu ya ayo ilikuwa, wanaopigania haki ya wafanyakazi, wajulishe kwa watumishi wote jinsi wa...
Nalo shirika la kiongozi wa shirika la kutetea haki za waandishi wa habari JED, Bwana Donambaya, anamtaka mkurugenzi wa RTNC kuchukua jukumu lake kama mwongozi wa kazi na kama anayeshitaki kujua haki ya kazi za utetezi wa wafanyakazi na kuchagua mazungumzo kama njia muhimu ya kupata suluhisho kwa tatizo lolote katika shirika. Taarifa hiyo ilikusanywa na mwandishi wetu Jocelyn Musa Uponde. Na vituo 18 ambako kumewekwa polisi wa msaada wa haraka vimeshimikwa katika mji wote wa Kinshasa. Kwa mfano, kituo kimoja kimeshimikwa huko Quartier Anjili, kingine kunako eneo liitwalo Rompwe Victoire na kingine huko Kintambo Magazin. Ni kwa kutoa msaada katika mitaa fulani na kata fulani. Mpango huo ofisi ya inspekta mkuu wa polisi mjini Kinshasa ulitangazwa leo hii siku ya kwanza katika mkutano mmoja na waandishi wa habari uliosimamiwa na inspekta mkuu wa polisi mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa Jenerali Oleko, vituo hivyo vya kuenda hapa na pale vina kusudi ya kukaribisha polisi na wananchi pamoja na kuzidisha usalama katika mji mkuu wa Kinshasa. Akiwa mbele ya mikrofoni ya mimi Engumba Mulongo, Jenerali Jean Didier Oleko anaelezea sababu halisi za hatua hiyo.
Kufatana na usalama, maovu mingi ya uwaji, wizi ya namna yote, wizi ya sila, hasa katika usiku. Kwa upekee, katika makata ya siokuwa na umeme na ya pembeni ya kenti ya jeshi, tulitambua kama wapolisi mingi wametenda maovu. Pahali ya kutia usalama, pole pole, tuko naongoza yenye tunapashwa, lakini kukamilisha usalama ni ya watu wote.
Aidha, katika mkutano huo Jenerali Oleko alitangaza mpango mpya wa kutangazia wakaaji. Mpango huo ni kufanya mkutano na waandishi wa habari mara moja kila mwezi kunako makao makuu ya inspekta wa polisi jimboni. Zaidi ya nguruwe 900 zimefariki huko Durba, mji mdogo ulio kwenye umbali wa kilomita 800 kaskazini mashariki mwa jiji la Kisangani. Inspekta mtaani anayehusika na kilimo amekuwa akihisi kuwa ni ugonjwa wa tauni ya nguruwe, yaani pest porcine africaine. Ngoi Lubamba anathibitisha kuwa amechukua hatua fulani kwa kuchunguza ugonjwa huo, hususan kutengwa, yaani kuwekwa mbali kwa nguruwe pamoja na kupiga marufuku ulaji wa nyama iliyofariki kutokana na ugonjwa huo. Tumsikilize akihojiwa na Dorcas Kangu.
Kuna magonjwa yale ya wanyama hama peste porcine. Tulikataza kuingia na kutoka ya nguruwe katika sehemu ya Durba. Tulikataza pia kwa raia wasikule nyama yeni kuwa na ugonjwa ule, kwa sababu tumetoa hoda kwa waganga ya wanyama wapate kuzika hili manyama zote wala kuziondoshwa katika ugo. Lakini wakati nyama ana ugonjwa, waganga wamejirekeza sehemu ya wanyama wale kujionea na kuomba uachinjwe ile nyama, na nikisha yake ndiyo wameweza kuambia raia ya kama uwakule nyama wala apana. Na yote kisha kufanya uchunguzi kabisa, tulipima kutoa shauri kwa wenye ufugo, lakini wanyama wameendelea kukufa. Na ni kwa hiyo tumetoa malalamiko kwa wakuu wetu watume dawa ya ugonjwa ule, kwani hatuna chochote.
Kwa upande wake, inspekta wa wilaya husika na kilimo alisema kuwa ameshaelezea wakuu wa jimbo ili mipango inayofaa ichukuliwe kwa kuangamiza ugonjwa huo ambao huenda ukateketeza nguruwe zote katika mtaa wacha. Na jimboni Kasai Mashariki, vibweta 1500 vya sigara kutoka kampuni ya sigara Supermatch vimekamatwa mjini Mbujimayi na kazi za kutoza malipo ya ofisi ya liwali. Ofisi ya liwali wa jimbo inashutumu shirika hilo kwa jaribio la kufanya magendo. Makampuni hilo limetupilia mbali mashitaka hayo. Linasema kuwa ni njama iliyopangwa kwa kupaka matope kampuni Congo Tobacco Company CTC ambalo linalipa mapasho yake ya kodi. Kutoka Mbujimayi, Estela Lafina ana maelezo zaidi.
Kukamatwa kwa tumbako kulifanyika siku ya tano iliyopita kwenye kiwanja cha ndege cha Bipemba. Ilikuwa wakati ndege ya kituo Mango ilitokea Goma na vibweta 1500 ya tumbako kwa Supermatch kwa kupelekea kituo cha ndege CAA. Mtoa shauri kuhusu uchumi wa gavana la jimbo bwana Pierre Ngandu anafasiria kwamba hawakujulisha ofisi yao mbele ya wakati, yani mbele ya siku mbili kufuatana na oda la liwali. Kwake hali hii inaonyesha kwamba walijaribu kutuma tumbako bila kulipa kodi la jimbo. Tulipo mmoja mkuu wa chumba kinacholinda tumbako kwenye Kasai ya Mashariki, bwana Mulumba Kapungula, amefasiria kwamba tumbako hii ilikuwa na safirishwa Lubumbashi. Kufika kwa tumbako Mbujimayi, maelewano kati ya vituo mbili vya ndege, yani CAA na Mango. Bwana Mulumba usema kwamba kuna vikaratasi walivyo sahihi kati ya vituo vya ndege vilivyohusika na usafirishaji wa tumbako. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na mpaka wa Kasumbalesa utakuwa ukifunguliwa siku zote hata siku za weekend. Hatua hiyo ilikamatwa siku ya tano iliyopita na liwali wa jimbo la Katanga. Alitangaza hatua hiyo akiwa ziarani kwenye mji huo wa mpakani wa Kasumbalesa. Kulingana na viongozi wa shirika la uchunguzi OCC jimboni Katanga, hatua hiyo itasaidia kuboresha sura ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika nchi za kigeni, pamoja na kutoa nafasi kunako katika eneo la wazi la foroza la Kasumbalesa. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waila anaarifu zaidi.
Tayari kusudio lililochukuliwa jimboni Katanga linaandaliwa pale Kasumbalesa, amehakikisha Camille Ungwanda, direkta makamu jimboni. Kusudio hili ni ujibu baada ya kuandaliwa mazungumzo kati ya tawi kitaalamu ya jimbo la Katanga na viongozi wa ofisi linaloshughulikia jambo la kutumika mipakani, bali vinyume ni vingi kama vile kupoteza sura nzuri ya nchi ya Kongo Kidemokrasia kwa wageni na kujibu kwa mahitaji ya mabwana wafanyabiashara wa nchi la kigeni wasioelewa sababu gani kufungwa kwa mipaka wikini pale Kasumbalesa. Hakika jambo hilo limesababisha kukosa kwa pesa na kufanya mambo kuchelewa. Kinyume kingine kizuri huenda sambamba na maendeleo ya kuongeza pesa, kwa sababu kutumika wikini itasaidia gari nyingi kupita, na hii ni mfuko wa pesa utaongezeka katika kesi ya serikali. Tena upande wa wafanyakazi hakuna wasiwasi ulolote, kwa kuwa hawa wapo wengi pale Kasumbalesa. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Na kwa kumaliza taarifa hii habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mikataba mitano imesainiwa baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola leo hii mjini Luanda, nchini Angola. Mikataba hiyo iliyosainiwa na ujumbe wa mawaziri wakiweko marais wa nchi hizo mbili inaelekea swala la mipaka, kuingia kimageno nchini kwa wananchi, pamoja na uchimbaji wa mafuta wa madini kwenye mipaka na nchi hizo mbili. Wapiganiaji wane wa haki za wafanyakazi wa redio na televisheni ya taifa RTNC waliokamatwa siku ya ine walipelekwa tangu siku ya sabato iliyopita kunako gereza la polisi maalum wa Kinmaziere. Kiongozi wa kundi la kutetea haki za waandishi wa habari JED anaomba meneja wa RTNC kupatia nafasi mazungumzo badala ya kutumia nguvu. Na zaidi ya nguruwe 900 zimefariki huko Durba, mji mdogo ulio kwenye umbali wa kilomita 800 kaskazini mashariki mwa jiji la Kisangani. Inspekta Mutani anayehusika na kilimo amekuwa sikuwa ni ugonjwa wa tauni ya nguruwe, yani Pest Porcine African. Na mpaka hapo ndio tunakamilisha taarifa yetu hii ya habari. Hadi wakati mwingine, nasema kwaheri, jioni njema.